parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, carai gesignoroi.
En la 1430, Esperanto elsendo el Varsovio.
Ni rencontiras vendrede la decan de octobro 2025. Tio estas la 283 tago de la jaro, kaj ĝis la jarfino restas 82 tagoj. La hodiaŭa tago daŭras preskaŭ 11 horojn sen unu minuto. Kio signifas, ke la plej longa tago en Pollando ĉi-jare estis pli longa eĉ je 5 horoj kaj 48 minutoj. Mondskale, la 10 de oktobro, oni festas la tagon de la mensa sano, lanĉitan en 1992 de la Monda Federacio por Mensa Sano. La celo estas disvastigi konojn, rompi stereotipojn kaj kontraŭi stigmatojn rilate al mensa malsano. Tiu okaze tutmonde okazas edukaj kampanjoj kaj aktivadoj favore al mensa sano, kaj oni kuraĝigas homojn serĉi helpon ĉe fakuloj. La 10 de oktobro estas ankaŭ konata kiel Tago de Arbo, internacia festo ligita kun la plantado kaj protektado de arboj. La iniciato venis el Usono, kie la unua festo okazis en la 19 jarcento, sed nun ĝi estas festata sur ĉiuj kontinentoj. En Pollando oni festas ĝin ĉi-tage ekde 2003. Dum ĝi okazas ekologiaj aktivadoj, plantado de arboj, atelieroj kaj aliaj agadoj, kiuj emfazas la gravecon de ekologio kaj verdaĵoj por la klimato kaj la socio. Kio grava okazis tiutage en la historio? En Pollando temas pri 230 treveno de la batalo apud Maciejowice. Gi estis unu el la ŝlosilaj momentoj de la Kościuszko-insurekcio. Polaj trupoj, komandataj de Tadeusz Kościuszko, kontraŭstaris rusajn armeajn fortojn, kiuj estis multe pli nombraj. Poloj, malgraŭ pli fruaj sukcesoj, estis venkitaj. Kościuszko estis grave vundita kaj kaptita. Tiu malvenko decidis pri la falo de la insurekcio, kio finfine kondukis al la tria dispartigo de Pollando kaj perdo de la sendependeco. Dum la dauranta 123 jarojn dispartigo de Pollando okazis alia grava evento, la fino de la unua sieĝo de la fortikaĵo Przemyśl dum la unua mondmilito. La sieĝo daŭris de la 17 de septembro ĝis la 10 de oktobro 1914. Przemyśl estis unu el la plej grandaj kaj plej gravaj fortikaĵoj en Eŭropo kaj havis strategian rolon por la aŭstro-hungara monarkio. Rusaj trupoj provis konkeri la urbon, sed ilia atako estis repuŝita. La rusoj perdis ĉirkaŭ 10,000 soldatojn. Przemyśl daŭrigis sian defendan rolon, kvankam poste dum la dua sieĝo ĝi kapitulacis. Parolante pri gravaj mondhistoriaj eventoj, oni rememoras hodiaŭ la batalon de Karbala, okazintan la 10 de oktobro 1680. Tio estis unu el la plej gravaj eventoj por la ŝijaismo. La armeo de la Umayyada kalifo Yazido la unua venkis malgrandan grupon gvidatan de Husajn ibn Ali, la nepo de Mahometo. Husajn kaj preskaŭ ĉiuj liaj familianoj kaj subtenantoj estis mortigitaj. Por ŝianoj tio iĝis simbolo de martireco, maljusteco kaj lukto por vera kredo. Ĉi tiu dato estas nun memorata dum la festo de Aŝuro. La 10 de oktobro 1970 Fidĝio fariĝis sendependa ŝtato post longa periodo de brita koloniigado. La lando situanta en la Pacifica regiono samtempe aligis al la comunumo de nazioi. Sendependezo malfermis antau gi novain perspektivoin. Tamen la lando frontis etnain kai politicain conflictoin en la sekvaj jaroj.
En la dauro de la hodiaŭa elsendo Barbara, Gabi, Pamela, Milada kaj Maciek proponas en la komenca aktualaĵojn sciencan temon, kiu iugrade rilatas ankaŭ al esperantistaj katolikoj, kiuj ĉiutage komune preĝas rosarion, pri kio informas Eventa Servo. Hodiaŭ denove ni proponas al vi interparolon kun esperantisto renkontita dum la lasta Universala Congreso en Brno, bone conata pro si activado en Londona Esperanto Clubo, aparte ligita con educado.net kai UEA facila. Rizzo Giacometto. Comence bonvolo ausculti novas bultenon. Hamas kai Israelo consentis pri la unua etapo de la pacplano de la usona presidento Donald Trump. Jaude uno el la gvidantoi de Hamas declaris che li ricevis garantion de usono, arabai statui cae Turchio, che la milito estis definitive finita. Nocte inter jaudo cae vendredo la Israela registaro acceptis la unuan etapon de la pac plano por Gazao. Tio signifas formalan accepton de la interconsento cae comencon de armistizo. Israelo devas dum 24 horoi retiri sien trupoin nie la definita linio en Gazao, cae Hamas devas en la dauro de 72 horoi liberigi ciuin israelain ostagioin.
Laula plei novai donitajoi de Eurostat el septembro 2025 relatantai alla antaua iaro, la mesa agio en ciu plen cresca infano forlasas la familian heimon egalis en la uniai landoi al 26 iaroi cae 2 monatoi. En Pollando temis pri 26 iaroi cae 5 monatoi. La analizo de la plei novae statisticajoi cae sociae tendenzoi bildigas generacion kiu frontas economiaen defioin cae kiu ancau redefinas la ideon de plen cresco. Por Pollando, la lando cun fortai familiae ligoi, tio estas signalo pri gravae transformigioi cun basa signifo por la mastrumado cae demografia estontezo. La mapo de Europo, laucitiu vidpunto, estas clare dividita. Unu flanque trovigas la nordiae landoi, kie memstarezzo estas grava valoro subtenata de la stato. Gvidas cirilate Finlando, kie la infanoi forlasas statistike la gepatroin en la agio de 21,4 jaroi. Sekvas Danlando 21,7 jaroi, kai Svedio 21,9 jaroi. Ĉe la kontraŭa flanko estas ŝtatoj en la sudo kaj oriento de la kontinento. Al rekorduloj kalkuliĝas kroataj infanoj, kiuj forlasas la gepatran hejmon havante 31,3 jarojn. Sekvas slovakoj 30,9 jaroj. Grekoj 30,7 jaroj. Italoj 30,1 jaroj. Kai hispanoi 30 jaroi. En tiui landoi estas fortai familiai ligoi, kai familioi ludas schlossilan rolon en la comenzo de la memstara vivo de la infanoi. En Pollando, kiel en aliai landoi de la regiono, la vojon al memstareco, baras financaj problemoj, ĉefe ligitaj kun la deziro havi propran ane luatan loĝejon. Aldoniĝas problemoj sur la labormerkato, ĉar malaltaj salajroj kaj provizora dungo limigas aldone financan memstarecon.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Por la hodiaŭa elsendo ni elektis la kanton El la Brazila Kolekto. En la traduko kaj plenumo de Flavio Fonseca ni aŭskultu. Ho, mi vere volas, ke vi min akceptu. Parolas pola retradio en Esperanto.
Pri la favora influo de la Rosaria pregio je la psika sano atestas la esplor rezultoj publikigitaj en la plej nova numero de la usona periodaĵo Giornalo de religio kaj sano. Sciencistoj el Italio, Pollando kaj Hispanio enketis 361 praktikantajn katolikojn por pritaksi la rozari preĝon je ilia bonfarto kaj psika sano. Evidentiĝis, ke personoj preĝantaj la rozarion manifestis pli altan nivelon de bonfarto, pli grandan empation kaj signife malpli altan nivelon de diversaj psikaj maltrankviloj. Eĉ pli ol 62% de la enketitoj estis diplomitoj legitimantaj sin per magistra aŭ pli supera edukiteco. Tio refutas la stereotipon, ke la tradiciaj katolikaj praktikoj religiaj estas karakterizaj ĉefe por homoj malpli kleraj. La enketo elmontris samtempe diferencojn inter la unuopaj landoj, se temas pri preĝo-engaĝiĝo. Post Pollando sekvis Italio kaj Hispanio. Plej interesaj estis konkludoj pri la influo de la rozaria preĝo je psika sano. Pli ol 26% de la enketitoj sentis animan trankvilon kaj memfidon, al pli ol 10% ĝi helpis fronti la problemojn. Preskaŭ 9% montris rozari preĝon kiel la efikan protekton kontraŭ malbono. Laŭ la belga-germana ĵurnalisto Thomas Philipp Reiter, laboranta en Bruselo, la rezultoj de tiuj esploroj signife superas la katolikajn mediojn. Fronte al kreskanta globskala krizo de psika sano, aparte sentata en Usono kaj Eŭropo, la esploro elmontras, ke la socio povas subtaksi facile atingeblajn kulture radikantajn fontojn de la psika bonfarto. Kiel li atentigis, la esplorrezultoj ne sugestas konvertiĝon aŭ tion, ke la rozari preĝo estas pli bona ol aliaj praktikoj. Prefere gi el montras ke existas multaj vojoj pere de kiuj homoj klopodas fronti suferon kaj serĉas viv senson. Malgraŭ tio la pramalnova katolika rozari preĝo tute ne perdis valoron por tiuj, kiuj ĝin praktikas.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Pasintsemajne ne informis pri la unua el la protektaj vespertoturoj kreiĝintaj en nia lando. Preskaŭ samtempe venis alia informo pri la unika turobservejo por la maraj birdoj.
Meze de septembro inter la lokoj Krynica Morska kaj Piaski estis solene inaugurita la unua en Pollando observejo de maraj birdoj. Ĝi kreiĝis danke al vasta kunlaboro de multaj institucioj kaj individuaj subvenciantoj kun la societo Drapolic. Tiu unika loko servas al naturkoniga edukado, ornitologia turismo kaj monitorado de maraj birdoj. La subvencio de la Fondaĵo Orlen por Pomerio ebligos sciencajn laborojn dum la unuaj tri jaroj. La lokalizo de la observaturo ne estas hazarda, ĉar tie ĉi pasas unu el la gravaj itineroj de migraj birdoj. La sabla bordo, sabla kordono de Vistulo, tiu loke estas ĉirkaŭ 800 metrojn vasta, kio instigas birdojn tiajn kiel Migrofalco, vilcrura buteo, alautfalco, blua circuo, flugi super citiu malvasta terzono. La observaturo de marai birdoi Drapolic estas jam la dua observopunkto kreita de la Drapolic Societo en Krynica Morska. La unua lokalizita sur la pirata monto servas por la nombrado de la migrantai birdoi. Tiel Krynica Morska farigis la unika loko en la tuta lando, la unu sola en kiu eblas observi same spektaklecajn traflugojn de la kontinentaj birdoj, kiel ankaŭ maloftajn speciojn de maraj birdoj. La observaturo ebligas krome la observadojn ankaŭ en malfacilaj veterkondiĉoj, ekzemple dum ŝtormoj, kiam super la maro aperas la plej interesaj specioj de maraj birdoj, kutime neobserveblaj de la bordo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Antaŭ kelka tempo mi renkontiĝis kun Rizzo Giacometti, kio okazis en tiu ĉi jaro. Vi aktivas ĉefe en Londono, sed ne nur. Do, vi mem.
Do bone, dankon, Barbara, estas ankaŭ por mi tre bele esti ĉi tie denove en la Universala Kongreso. Vi pravas, ni renkontiĝis en Poznano, ĉajne estis la mezo de septembro, ĉu ne?
Pasintjare. Sed estis belega vetero, eblas erari.
Yes, eblas erari, vi pravas, estis tre bela vetero. Kaj estis ankaŭ la lasta Arcones, ĉu ne? Tiam, kaj la interlingvistika konferenco, do estis iomete pli longa periodo por mi en bella Poznano. Do aliaj aferoj okazis kaj daŭre okazas en mia persona vivo, do mi iomete distanciĝis de Esperantujo, tamen mi
ne por longe, bonŝance,
ne por longe, mi feliĉe revenas. Do jes, vi pravas, mi rekomencis esti pli aktiva en la loka klubo, en la londona klubo, kaj en mia pli malgranda grupo en Reading kaj Oksfordo. mi daure instruas por la Londona Clubo, daure kunlaboras kun Anna kaj la teamo en UEA Facila, do mi rekomencis verki kaj legi artikolo, voĉlegi artikolo in por ĝi, kaj daure estas onklo en la programo Ekparolu kaj kunlaboras kun edukado.net kaj Katalin.
Do, tio estas tre resumata.
Yes.
Super rigardi. Vi ĵus diris pri la gvidate de vi kursoj. Ĉu temas sole pri retej aŭ?
Prave, do, dankon pro la demando, ĉar jes, tio memorigas min, ke mi forgesis diri, ke mi daŭre instruas ankaŭ ĉeeste, kadre de la studsemajnfinoj de EABO, Esperanto-Asocio de Britio, kaj espereble la sekva tia evento okazos en oktobro. Por aŭskultantoj en Britujo, venu multnombraj al Birmingham, mi kredas, ke ĝi okazos, do jes.
No, bone, do, miam reklamas por via
yes.
Ĉeesta curso, kaj la retaj ankaŭ.
La retaj ankaŭ, jes, jes, la retaj estas daŭre tre sukcesaj, kaj la sekva serio komenciĝos en septembro. En la lasta ni havis rekordan kvanton da partoprenantoj, laŭ la informoj de Antoni Bodino, kiu bonege mastrumas la kursaron, estis pli ol 150 partoprenantoj en eble 6 aŭ 7 malsamaj kursoj, ĉu ne, en diversaj niveloj.
Do. No, mi scias ankaŭ ke tiujn kursojn partoprenas ne sole britoj, ne sole anglalingvanoj.
Yes, yes, yes. Homoj tra la tuta mondo. Homoj partoprenas kaj la por komencantaj kursojn kaj jes je ĉiu nivelo jes homoj tra la tuta mondo.
Do vi estas bonŝanculo, sed ĵus vi menciis, ke daŭre vi onklumas, do vi estas onklo.
Yes.
Do ĉu fakte ne estas tiel, ke tiuj kursoj retaj ankaŭ iel jes havas tiun karakteron de la reta aktivado, ĉar kiel onklo vi ankaŭ aktivas rete?
Yes, compreneble, compreneble. Tio ekparolo estas nur rete. Kaj yes, lastatempe mi estis en la programo iomete pli ofte, ĉar kiam alproksimiĝas la care ekzamenoj, ĉu ne kutime pli da homoj petas sesiojn.
Ĝenerale kun kiom da personoj vi praktikas la lingvon? Ĉar jam ankaŭ ne povas esti en la reta kurso, vi povas havi multajn.
Mm-hmm.
Sed temas pri onklumado, tio signifas, ke oni havas individuan prefere kontakton.
Yes.
Do, pri kiom da personoj vi zorgas?
Ah, do, ne, multaj, do, sed eble deko da homoj, sed ĝis nun mi havis sesiojn kun eble pli ol 90 homoj, do mi estas unu el la eble pli aktivaj geonkloj, kaj mi kredas, ke mi ne estas tro for de la 300 sesio.
Bone, yes. Gratulon, yes. Ĉar tio signifas, ke dank' al vi homoj lernas bone paroli, bone prononci, mm-hmm. bone uzi la lingvon, kaj kiel ni vidas ĝenerale dum ĉiuj kongresoj ankaŭ bedaŭrinde ĉe kelkaj personoj sentiĝas la manko de praktiko, parola praktiko.
Jes, kaj ekzercado pri la prononco. Fakte ni parolis kun kelkaj aliaj kongresanoj, ĉu ne? Che estus pli bone dedici io mette pli da tempo pri la bona prononzo de nia lingvo precipe eble en la komenco de la lernado de
yes. Do, niam scias kia maniere eblas altigi sian nivelon mm-hmm. auskultante konversaciante kun homoj kiuj jam bone regas la lingvon. Rico, mi ĉiam fanfaronas en mia informado, ke Esperanto estas facila lingvo. Kaj se eĉ ĝi ne estas tiom facila, tamen ĝi estas relative facila kompare kun la lernado de naciaj lingvoj mm-hmm. aŭ alproprigado de pliaj lingvoj,
mm-hmm.
krom la gepatra, sed pri la gepatra ni ne parolas. Dume ankaŭ ŝajne furoras facila lingvo,
mm-hmm.
lingvo facila.
Mm-hmm.
Do kelkajn vortojn pri viaj spertoj pri tiu ĉi aktivado subtenita. Tre forte de UEA. UEA facile.
Yes, do, yes. Same, kiel pri la lia efere, ĉu ne? Mi kun ĝojo de nove okupiĝas pri tiuj artikoloj. Yes, kaj ni provas, kiel eble plej ofte, rekomendi la retejon al lernantoj, komencantoj, komencintoj, por pli riĉigo de la vortstoko, unua plibonigo de la kompreno de la gramatiko, sed espereble ankaŭ por exerzado en la auscultado de bona prononzo.
Lia platformo helponta, yes. Au helpanta al tiui kiui,
yes.
Eblan crone havas curagion audiomete pli amplexe,
yes.
Programoin.
Kaj, yes, do kiel mi scias ni intense iomete pli malrapide legas la articoloin en tiu retejo, char tia estas celo, ĉu ne?
No bone, kaj kiel generale educardo.net kaj via aktivado, ĉu tiuj aferoj pri kiuj ni ĵus parolis kovras vian kunlaboron?
Do, kadre de la interlingvistikaj studoj pro mia specialiĝo pri metodiko kaj instruado de Esperanto, mi havis la ĝojon devi produkti kelkajn materialojn por la retejo, do jes, do ankaŭ en tio mi kun ĝojo kaj fiere partoprenis, do jes, kelkajn ekzercojn ni ĉiuj in studentoj devis krei por eventuale por la retejo, kaj la plej bonajn kaj la plej taŭgajn oni aldonis alla jam ampleksa ekzercaro de la retejo edukado.net.
Do gratulon pro via laboro, ĉu estas ankoraŭ iuj kampoj per kiuj mi ne demandis vin, kantado, aktorado?
Estas eble, fakte, estos eble kelkaj aliaj novaj aferoj, kiuj mi tre multe antaŭ ĝojas, sed mi ne certas, ĉu mi povas jam nun publike paroli pri ili, sed du aŭ tri, jes. Belaj kaj iomete novaj kampoj de agado.
Do, por mi gratulas, kaj mi esperas, ke ĉe la laŭvica renkontiĝo, dum laŭvica renkontiĝo, ni ekscios de vi ĝuste pri tiuj novaj aktivadoj, novaj interesiĝoj.
Jes, espereble jes, unu aŭ du espereble jes, do jes. Kaj mi do fakte mi havis ankaŭ la eblon en la lastaj du tri monatoj pli vaste publike paroli pri Esperanto al ne-esperanta publiko.
Tio estas tre grava.
Sed jes, ankaŭ pri tio mi ne certas, ĉu mi povas ankoraŭ diskonigi la detalojn, ĉar mi ne scias, kiam tio elsendo okazos, sed mi certe parolos pri ĝi multe post kiam mi ekscios.
Dankon, ĉar mia opinie tio estas tre grava agado de ĉiu matura esperantisto, ke tiu kapablu informi en maniero serioza kaj kompetenta, tamen ne rigida, pri tio kio estas Esperanto kaj kiel funkcias tiu ĉi komunumo.
Yes.
Do, jam anticipan gratulon pro tiu ĉi agado.
Dankon.
Fakte tio ne estas anticipa gratulo por ĉiuj aliaj kiuj koviĝas.
Yes, do, yes, estas tre bone kaj tre bele havi planojn, ĉu ne?
Kaj espereble
in effettivi giusto.
Corrandante Andrizia.
Corrandante.
De nove, nia Esperanto elsendo proksimiĝis al la fino. Se vi aŭskultis ĝin, nepre reagu, nepre komentu. Tio estu rekompenco pro nia laboro, pro la laboro de nia redakcia skipo. Se vi volas, ke nia laboro daŭru, nepre subtenu ĝin donace pere de nia UEA konto vars-to. Dankon kaj ĝis la raŭdo.